Yo. Fatin pertama.
Iya, pembukaan dulu.
Oh ya. Bersama Tidur Serimbu di podcastku di masih di KKN, dan kali ini aku udah bareng sama teman-teman KKN-ku mau sedikit bercerita horor. Ya, semoga aja horor, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, jadi lucu-lucuan aja. Enggak penting ada yang dengerin juga sih, itu enggak juga enggak apa-apa. Ini cerita pertama bakalan disampaikan sama Fatin. Silahkan.
Iya. Kalian tahu nggak kenapa aku suruh kalian diem kalau lagi ribet?
I know.
Ribet tuh maksudnya apa?
Ribut. Kalau di
ribut,
kalau di depan tuh
loh. Oh.
Yes. Silakan dilanjutkan gimana pengalaman Anda?
Kamu lah.
Kamu ceritakan dulu gimana pengalaman Anda waktu Anda tidur di sana.
Jadi. Makin dekat nih loh. Jadi pada malam itu kan aku pernah tidur kan sendirian. Nah itu kan sendirian. Terus aku sih biasa aja gitu kan.
Lanjut.
Biasa aja. Maksudnya perasaanku biasa aja. Tapi kayak perasaanku tuh kayak ada yang jaga gitu. Itu dalam bentuk sosok bapak. Perasaanku loh. Perasaanku terus. Itu ya pre ada di situ, memang tempatnya di situ, tapi kayaknya memang dia sudah sini, dan itu memang kayaknya udah leluhur dari sini.
Apa
udah leluhur sini kayaknya. Terus udah kayak gitu, waktu itu Agnes mau bangunin aku kan. Nah, pas dia mau bangunin aku itu tuh kursinya katanya bunyi kan, tapi aku nggak dengar sama sekali. Sama sekali gak denger suara kursi, kayak petirnya pules banget. Terus pas berisik, pas kalian berisik, terus Fatin cerita. Terus dia bilang, kalian tuh kenapa sih berisik gitu, jangan berisik gitu.
Ini
enggak,
apa sih?
Gak enak nanti ada yang keganggu gitu. Terus siapa gitu, cowok ya, bapak-bapak. Iya tadi.
Itu habis jadilan itu gak sih? Habis latihan sama kayak malam ini dong, seminggu yang lalu pas.
I don't know. Tapi mari kita cerita dengar cerita versi Fatin.
Yes.
Nah, kenapa aku suruh kalian diem? Terus dia tuh ada di mimpi aku tuh loh. Aku pernah lihat, makanya aku nggak pernah mau duduk di depan. Terus ada di mimpi aku kayak marah gitu kalau ribut.
Gimana, mungkin bisa ceritain isi mimpinya dari awal atau yang kamu ingat secara keseluruhan mimpinya?
Nah, pas di mimpi tuh kayak aku ke depan, terus dia tuh kayak liatin aku, terus kayak muka marah gitu.
Bapak-bapak ya. Bentukannya gimana tuh bapak-bapak?
Kayak gimana ya?
Rambut, postur, baju,
kayak
kulit.
Putih-putih. Putih-putih biasa, tapi gak jelas.
Kamu juga gak begitu?
Udah cukup sekian dari saya.
Okay. Ada lagi?
Aku mau cerita.
Ya, Lulu.
Kamu ingat gak yang aku bawa motor yang bonceng kamu? Yang pas aku bonceng kamu, kita mau ke rumah Pak Celeng. Nah, itu kan pertama tuh nyasar dulu ya.
Emang kita nyasar?
Nyasar, yang kita, kan harusnya ke kanan tuh, duluan ke kanan. Terus kita malah naik lurus gitu loh.
Oh iya.
Dan kita di barisan paling belakang. Barisan paling belakang kan, yang lainnya di depan semua. Nah, di situ tuh aku sempet diem gara-gara aku tuh dengar suara cewek ketawa melengking.
Oh iya.
Iya. Dan itu lama, dari kita nyampe di situ sampai kita muter lagi balik ke arah rumah, mau ke rumah Pak Celeng, itu tuh aku tuh denger suara cewek ketawa gitu loh. Terus aku diem karena aku mau mastiin aku ini halusinasi atau enggak, kayak itu loh. Apa emang bener ada, dan emang bener ada suara itu. Tapi kalian tuh kayak gak ada respon tuh loh, kayak diem juga dan tatap-tatapan apa kayak gitu, nggak ada gitu loh. Kayak apa ya, kayak biasa aja, kayak nggak dengar apapun. Nah, terus makanya aku kayak diem aja, terus mastiin apa aku nih bener-bener dengar suara ketawa, ternyata iya. Terus kan tapi kayak nggak ada dengar, makanya aku yang kayak diem aja sampai rumah Pak Celeng, aku baru berani ngomong, maksudnya baru berani kayak hahi sama kalian. Tapi selama OTS itu tuh aku yang kayak ini bener nggak sih suara, terus kayak kok kalian nggak ada yang mukanya juga berubah gitu, atau kayak sadar ada sesuatu yang kedengeran aneh, nggak ada gitu, cuman aku doang. Makanya kemarin aku ceritakan ke kalian kan, itu sih sejauh ini pengalaman hororku di sini.
Nggak harus di sini sih, maksudnya dimanapun yang pernah kalian rasakan.
Oh, mungkin kamu belum pernah dengar kan, cuman cewek-cewek yang baru pernah dengar
ceritaku. Nah iya dong, aku mau dengar dong.
Dan aku takut mereka takut lagi. Jadi kan kamar, kan aku tuh di kosku itu ramean ya, 30 kamar. 30 kamar dan apaan itu tuh kosan. Ini ceritanya
oh, kos.
Kos.
Oh iya. Kos di Jogja dong berarti.
Iya. Di daerah Paingan. Kosan itu udah dari tahun 90-an. Udah dari tahun 90-an. Sebenarnya aku tahu kos itu dari sepupuku, karena sepupuku juga anak sadar dan kosnya di situ gitu kan.
Kamu lanjutin gitu.
Nah, udah lama sih, kayak kami beda 10 tahun gitu. Oh. Tapi tetap komunikasi sama ibu kosnya, jadi aku dapat di kos itu. Nah, di kamar sebenarnya kos kami itu emang serem banget sih. Jadi awalnya aku ngekos itu dapat kamar yang di depan rumah. Kamar yang di depan rumah tuh seberangnya tuh kuburan. Nah, di kamar aku sendiri, kamar depan itu cuma ada dua kamar. Dua kamar, dan itu menghadap ke pohon rambutan. Dan dan biasanya kalau di teras kosan itu kan biasanya ada lampu ya. Nah, kami tuh gak disediain lampu. Jadi kami tuh balik gelep-gelepan, terus nyampe kamar barulah ada terangnya sedikit gitu kan. Nah, tapi walaupun serem, aku tetap kayak biasa aja gitu loh. Akhirnya aku pindah ke kamar yang belakang, yang ramean, yang sama berpuluh-puluh orang, teman-teman rame-rame, bukan yang kamar cuma dua doang di depan itu. Nah, awalnya sih oke-oke aja. Yang aku tahu cerita horornya tuh dari teman-temanku kayak itu loh, teman-temanku yang mengalami. Yang dan itu cuman temanku yang pertama itu beda 3 kamar dari kamarku, sederetan. Jadi waktu itu dia berangkat ke mana gitu, terus dia titip kunci sama teman kami kan, sama teman kami. Nah, waktu itu teman kami ini yang bukan punya kamar tuh mau masuk ke kamar itu. Sebelum masuk ke kamar, hordeng gorden kamar itu gerak-gerak kan. Bingung lah, kenapa gerak-gerak kan kosong gitu kan dari dalam. Ngiranya angin gitu kan. Tapi pas detik-detik dia ngintip, pas hordingnya tuh kebuka, kayak ada yang berbulu gede gitu loh. Berbulu gede di kamar itu. Di kamar itu berbulu gede. Terus kawan aku kayak, ya karena itu cepet kan, jadi begitu dia lihat, dia udah buka pintu kamar, gak ada siapa-siapa. Tapi yang bikin serem nih, aku berinding, yang bikin serem adalah ada telapak kaki yang ukurannya tuh gak wajar di kamar itu kayak loh. Karena kamar itu kan kayak sebulan gak dibersihin karena orangnya berangkat dulu. Jadi kan debu-debu kan. Ada telapak kaki gede, dan itu cuman satu telapak kaki yang sebelah kanan. Dan itu gedenya tuh minta ampun. Udah itu. Terus ya biasa kasus-kasus lain tuh paling kamar yang digedor kayak gitu. Kamar teman-teman yang digedor pas tengah malam. Terus nanti pernah tuh tengah malam jam berapa tuh temanku ngecek, siapa ya yang ngetok pintu kamar gue? Dan tuh aku masih bangun, dan sensasi seremnya tuh dapet gitu loh. Kan soalnya kan dia ngechat, aku belum tidur dan aku liat chat itu kan. Berarti kan kejadiannya pas detik itu juga kan. Dan aku ketakutan kan disitu. Tapi dah udah berlalu. Semester berapa tuh siang bolong ini terjadinya. Siang bolong jadi kebetulan ada mamaku sama adekku nyampe di Jogja main. Terus kayak berapa hari kemudian kamarku tuh bocor dan harus dibenerin gitu kan. Terus pagi-paginya bapakku suka dateng, Mbak Lulu, ketok-ketok, ya udah aku keluar ngobrol-ngobrol, udah aku masuk lagi. Bapak sebelum masuk, bapak itu ngomong, nanti saya kesini lagi ya buat ngecek udah benar apa belum. Oh iya pak, dah. Kayak berapa menit, sejam kayak itu. Aku sama adikku ini apa ngobrol-ngobrol, main-main gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngetok gitu kamarku. Ngetok-ngetok gitu. Nah, terus aku bilang, oh iya sabar pak, tunggu. Gitu kan. Gak ada jawaban tuh. Dan gak ada manggil Mbak Lulu, suara Bapak Kusko atau gimana, gak ada. Cuman tok 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 3 kali aku suruh tunggu. Terus pas aku buka gak ada siapa-siapa. Benar-benar gak ada siapa-siapa. Tapi pas ngetok gitu tuh, aku sama adikku tuh tatapan. Artinya kan bukan aku doang kan yang denger kan. Berarti kami berdua sama-sama dengar tatapan. Terus aku bilang, dek kosong ngomong kan. Terus aku merinding. Terus aku tutup pintu kamarku. Terus aku langsung peluk adikku kan, aku ketakutan. Kayak, oh my god, what the fuck is this? Gitu kan. Habis itu berapa menit kemudian, akhirnya ada yang ngetok. Tapi manggil kan, Mbak Lulu. Oh ya, Pak Arya ya. Iya, aku bukain. Terus udah, baru di situ dia ngomong kayak, Mbak ini udah dibenerin apa segala macam. Udah kayak gitu. Terus aku nanya, Pak, tadi Bapak ya yang ketok. Oh enggak, saya benerin ini. Aku tanyakan, sebelumnya Bapak ngetok pintu kamarku ya, aku ngomongnya. Oh enggak, saya tadi tuh masih benerin ini, masih benerin genteng yang atas kamarmu, katanya gitu. Oh gitu ya pak. Oh ya udah deh pak, aku ngomong gitu. Makasih ya pak ya. Dah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang terserem seumur-umur aku ngekos di sini sih. Jadi misalnya ini posisi kamarku nih. Nah, di atas ini ada beton. Betonnya kamar. Itu tapi kayak menyeberang dari sini ke sini gitu loh.
Oh, menyeberang, menyeberang diagonal gini, atau
kayak gini.
Oh, lurus aja.
Lurus aja. Jadi tuh kayak kalau kita andai-andain kalau ada nih tangga, ada tangga kita bisa duduk di atas beton itu gitu loh, menggantung gitu.
Udah ada bayangan aku terus.
Nah, oke. Nah, jadi hari itu kalau enggak salah aku tuh capek banget. Capek banget dan aku ya tidurnya jam 10, jam setengah 11-an gitu kan. Nah, dah aku tidur tuh biasa enggak matiin lampu. Aku enggak matiin lampu. Jadi tidur aku tidur yang langsung tidur. Nah, di situ aku mimpi. Mimpi tapi yang kayak kerasa real banget kayak itu loh. Yang kayak nyata banget, nyata senyata-nyatanya. Posisi aku tidurnya nyamping. Terus begitu buka mata, truk, aku langsung ngadep ke sini dan di situ ada temanku. Tapi ceritanya temanku enggak nginep. Jadi kayak itu antara mimpi atau enggak aku juga enggak tahu. Tapi kayak kerasa real banget gitu.
Di depanmu
gitu
kan berarti.
Iya, di depanku ada temanku. Nah, gini nih persis gini.
Kamu miring,
temanku di sini.
Iya, di depannya.
Terus di depan ada temanku. Lu jangan lihat ke beton itu katanya. Jangan lihat ke beton itu, dia nunjuk lah. Orang mah biasanya aku merinding. Orang mah biasanya kalau di kayak gituin makin lihat kan. Nah, aku ngelihat lah kan ke beton itu. Aku ngelihat ke beton itu. Nah, gak ini tahu. Antara mimpi atau enggak. Pas endingnya kayaknya enggak mimpi sih menurutku. Kayak itu. Aku lihat ke beton itu. Di beton itu udah ada yang jongkok. Jongkok di situ gede, berbulu. Pokoknya dari ujung, pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh bulu semua, bu, rambut semua hitam.
Anjir.
Terus matanya merah tapi kayak yang benderang gitu loh. Yang kayak shing, kayak itu merah. Terus giginya tuh sampai sini.
Siung ya, ada taringnya
gitu. Ada taringnya. Tapi kayak taring sana gitu loh, panjang tapi ada taringnya yang lebih panjang. Dan dia senyum ke arahku dong. Dia senyum ke arahku kayak menyeringai gitu, menyeringai. Dan aku tanya kayak, astaga gitu, langsung malingin muka. Tapi tuh kayak kepaksa harus buka mata dan noleh ke situ kayak itu loh. Oke, akhirnya aku kayak mataku dipaksa kebuka, aku noleh ke arah situ. Dia masih senyum ke aku, terus dia lompat, lompat ke lantai, ke bawah.
Anjir, masa sih.
Sumpah.
Ih, terus.
Dia lompat ke bawah. Dan kasur di kosku tuh, jadi kosku tuh isian. Kasurnya tuh kasur lama yang kayu yang ada kolongnya. Yang ada kolongnya. Jadi dia lompat, dia langsung set masuk ke kolong kasurku. Kayak kasurku kayak bergoyang kayak Habis itu dia keluar dari kasurku, tapi dia langsung loncat dan duduk di atas aku. Oke, aku tirain sekarang. Jadi pas
peniruannya nih guys.
Jadi
pas dia langsung duduk, sek gitu. Ini aku guling. Jadi ini aku. Dia kayak nih.
Apa yang dia mencet-mencet dadamu kayak orang bantu pernafasan gitu ya?
Lebih tepatnya kayak...
Itu kan visualkan, iya.
Iya, kayak gitu. Tapi tuh yang bikin sesek gitu loh, Mbak. Yang bikin sesek, yang gak bisa nafas. Di satu sisi aku pengen... Jadi tuh kayak muka dia pas dia nyekek... pas dia kayak
neken
dadaku tuh kayak terpampang jelas kayak itu loh. Kayak gimana dia senyum, kayak mana matanya, kayak mana berbulu.
Kamu gak bisa merem emang saat itu?
Gak bisa merem, Bo. Gak bisa merem. Aku mau merem pun gak bisa. Dan kamu tahu, aku mau nyebut dalam nama Bapa aja tuh gak bisa. Dalam nama Tuhan Yesus tuh gak bisa. Dalamnya aja gak bisa kayak itu loh. Ngomong dalamnya aja tuh gak bisa. Terus yang kayak, lu, ini antara kamu diganggu atau mimpi atau apapun itu, yang pasti ini serem dan kamu harus bangun kayak loh. Kayak bangun. Aku kebangun. Tapi yang bikin lucu adalah aku tidur kondisi hidup lampu kan. Kondisi hidup lampu. Nah, pas di mimpi itu kondisinya mati lampu kamarku. Nah, pas aku bangun dari mimpi itu, Lampu kamarku tuh mati. Dan aku ngecek dong, ini padam lampu bergilir.
Oh iya iya.
Atau apa kayak gitu kan? Atau apa? Terus aku cek, hidup lampu kamarku. Hidup lampu kamarku. Aku lihat jam, jam 3 pas. Terus aku nggak tahu ya. Aku pas baru bangun tidur tuh yang kayak kondisiku capek banget loh. Capek banget anjing, sumpah. Terus aku yang kayak, ah ya ampun, bodo amat, tidur. Akhirnya aku tidur, terus besok pagi aku bangun, terus aku kayak baru sadar kayak, what the fuck, ini pengalamanku tadi malam nih kayak serem banget kayak itu loh. Cuman ya udahlah kayak itu kan. Nah itu tahun ke apa ya, semester berapa gitu. Nah baru-baru ini semester 7 kemarin, aku lagi selfie di kamar di titik yang sama, jadi di beton itu tapi di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya sejajar sama lemari apa segala macam gitu kan. Jadi aku lagi ngaca-ngaca. Pas aku lagi ngaca-ngaca tuh, tiba-tiba di Samsung kan bisa ini. Eh sorry nyebut merek ya. Di Samsung kan bisa ngedetect high five gitu kan. Kalau mau foto.
Oh iya iya
tuh. Nah, jadi tuh dari deket arah beton itu, di deket lemari, itu aku lagi selfie-selfie, terus ini kedetect high five dari arah sana. Dari arah sana tuh detect high five kan. Maksudnya kecuali tanganku gitu kan. Tapi kan deket banget dan aku tuh lagi gak kayak gini gitu loh. Dari arah lemari itu. Dari arah lemari itu high five-nya. Terus aku belum ngeh kan. Ya udah bodo amat, aku lanjut selfie lagi. Maksudnya lanjut ngaca. Terus pas aku lanjut ngaca, yang kedua kali kedetect lagi mau. Detek lagi. Terus aku yang kayak, wah anjir nih, aku pikir kan. Terus aku pengen yang kayak bener-bener mastiin sekali lagi kayak itu kan.
Itu beneran high five atau bukan?
Itu gitu. Beneran high five atau tanganku atau kayak gimana, aku gak paham gitu kan. Terus kedetek. Tapi pas yang ketiga kalinya dan aku sadar itu kedetek, aku langsung kayak gini, aku langsung buang HP-ku. Terus aku langsung kayak diem, badan aku merinding semua. Terus udah yang kayak Anjir. Terus aku close. Aku beraniin coba liat galeri, tapi dari jauh kayak dijauh-jauhin gitu loh handphonenya. Terus aku lihat fotonya tiga, jadi gitu kan. Yang pertama yang aku belum sadar, yang kedua pas aku sadar, yang ketiga aku membuktiin. Dan itu cuman kayak blur doang kayak itu loh. Karena aku udah lempar HP ku kan. Dan akhirnya aku telepon mamaku, aku telepon teman-temanku yang terdekat. Terus aku langsung caw dari kamar itu. Gak lama dari situ, berapa hari kemudian aku tidur kayak biasa, tapi kayak sleep paralysis gitu loh. Jadi kayak aku dicekek, tapi dan gak bisa gerakin tubuh kayak lumpuh gitu, tapi gak bisa melek juga. Tapi kayak berapa menit aku berjuang, akhirnya aku kebangun gitu loh. Akhirnya ya udah gitu. Banyak sebenarnya banyak sih kejadian di kosku tuh yang serem.
Posisi kamu tidur waktu itu pas ke itu disuruh lihat ke atas tuh jam berapa?
Jam 3 pas dia bangun enggak sih?
Pas aku bangun aku ngecek jam aku hidupin lampu.
Sore atau
3 pagi, 3 pagi. Subuh, Neng.
Tahu enggak kenapa kamu itu? sebenarnya kamu ketindih. Ceritanya sama kayak aku.
Iya, itu ketindihan but it's
nah, kayak nyata
real, gitu.
Aku juga pernah kayak gitu. Waktu itu kan kosanku yang lama itu gak pernah dikunci dan kuncinya tuh hilang kan. Jadi anak-anak kosan itu sering main ke kamarku. Jadi pas dia cari kucingnya, kan kucingnya sering main ke atas tuh. Kucing, cari-cari kucing. Namanya siapa ya waktu itu ya? Meli. Terus kayak pintuku tuh agak kebuka gini lah dikit. Terus dia, "Tin, ngapain?" Tapi gak nyaut orangnya. Tin.
Ngiranya kamu. Gitu kan.
Gak nyaut. Terus dia pas aku pulang kuliah, dia nanya, "Tin, kok gak didengar aku panggil 3 kali loh?" "Oh iya, aku baru pulang kok. Serius?" Terus tak tanyain anak-anak kosan, "Ada yang main ke kamarku gak?" "Gak ada, pada kuliah semua kan." Terus adeknya pas besok-besoknya lagi, adeknya tuh cari jaringan di kamarku. Soalnya di kamarku tuh bagus jaringannya gitu, kalau di bawah kan jelek. Terus dia tidur pas maghrib. Nah, dia tuh kayak ngelihat orang, tapi dia gak cerita ke aku. Dia gak cerita ke aku. Lama-lama aku cerita ke dia kalau aku mimpi digangguin. Tapi posisi ketindih. Aku cerita tuh pas aku ngelihat kaca, kan tidurku ada di sini, terus ada kaca di sana. Nah, pas
di depanmu.
Nah, di depanku ada kaca. Dia tuh kayak liatin aku senyum. Aku tuh malu-malu lihat dia, terus dia juga malu-malu lihat dia, bener-bener kayak
di mana sih
kayak
itu?
Real juga di jalan Tam.
Enggak usah kamu sebutin kosnya.
Oh iya.
Itu enggak, maksudnya posisi si yang kamu lihat itu.
Di
dia ngadep cermin, Bu. Dia ngadep cermin, tapi di cermin itu dia ternyata ngeliatin Fatin dari cermin itu.
Dia gitu tuh lah. Sumpah aku merinding banget. Dia tuh kayak gini. Gitu-gitu.
Senyum-senyum gitu.
Ya Allah, aku udah tutup mata. Terus besoknya aku cerita ke Mbak yang itu, Mbak
Yopa itu,
yang bukan yang kasih tahu kalau dia manggil aku, dia aku nggak nyaut. Terus Mbak, aku mimpi kayaknya aku ketindih deh, kayak tapi kayak benar-benar nyata. Terus baru si Mbak yang adiknya si Yopa itu cerita, "Tin, aku lihat kok yang hitam-hitam dia bangunin aku, tapi aku nggak berani kasih tahu kamu karena takutnya kamu ketakutan."
Anjing, gak ada otak.
Udah cukup. Antarin ke toilet tuh boleh.
Dan aku tuh udah liat bayangannya itu loh.
Mana posisinya sama lagi.
Jangan selalu seriusnya. Aku mau ke toilet.
Jo, antarin ke toilet.
Ya. Nah, lanjutan dari yang foto itu ya, Mbak ya. Foto yang ketangkep itu. Jadi aku ceritakan ke kamu kalau misalnya aku punya teman yang indigo yang bisa ngeliat, bisa komunikasi, bisa nerawang, bisa lihat aura segala macam kan. Jadi aku suruh lihat, aku liatin fotoku ke dia. Terus aku tunjukin, "Ini kamar kosmu loh." Iya, aku ngomong.
"Nanti aja, belum tidur."
Terus dia ngomong, "Ini beneran kamarmu?" katanya. "Iya, beneran kamarku." "Kenapa? Ada kok," aku ngomong. "Iya, ada," katanya. "Ada. Tapi dia tuh cuma iseng doang," katanya. "Anjir, iseng tapi bikin kayak begitu. Kan
sangat tidak lucu ya isemnya."
Iya. Nah, lanjutan dari yang aku kena cekik, kena tekan itu, berapa hari kemudian itu tuh ada gangguan yang nyata gitu, yang pas aku benar-benar sadar. Jadi kamarku tuh kan langsung atap.
Enggak ada termit itu kan?
Enggak ada kamar lain gitu. Jadi tuh langsung plafon gitu kan. Nah, jadi sekitar jam 2-an itu tuh benar-benar kayak ada yang lari di atas plafon itu. Tapi apa ya, ada perasaan aneh gitu loh pas aku ngedenger, atau yang benar-benar aku bisa kebangun sampai sadar, yang benar-benar sampai ketakutan. Biasanya kalau kita tidur mah ya tidur aja kayak gitu kan, nggak bakal kedengeran kayak suara segede apapun kalau kamu tidur pulas kayak gitu kan. Nah, ini tuh enggak, kemarin tuh yang kayak benar-benar lari berkali-kali, bolak-balik yang sampai aku benar-benar sadar dari yang tidur pulas jadi sadar beneran karena denger
kucing. Bukan
kucing, nggak segede itu gua suaranya. Aku juga kayak aku ngiranya kucing kayak gitu kan ya. Kucing, tapi kayak enggak masuk akal kalau misalnya itu kucing kayak itu loh.
Sapi. Enggak mungkin sih di genteng.
Ya, terus kayak berapa hari kemudian kayak selalu ada kayak gitu loh, selalu ada gangguan-gangguan kayak itu. Terus aku ya udahlah ya, banyak sih yang nyaranin buat pindah dari kos itu, cuman kayak apa ya, aku udah nyaman sama lingkungannya, udah enak sama kamar itu sendiri juga sebenarnya, walaupun ketakutan
dari awal ya kamu di situ ya.
Iya, dari awal aku di situ. Itu sih cerita seremku selama aku di Jogja.
Kamu deh pasti ada Kalimantan, biasanya ceritanya ngeri-ngeri sih.
Iya, aku di rumahku sih.
Gimana?
Ya gak lihat hantu, tapi cuma dengar suaranya doang. Pas di loteng, tau loteng gak?
Iya, loteng bagian atas itu biasanya buat gudang gak sih?
Iya, lantai 2 nah, itu kan. Aku jemur kain sama kakakku jam 10 pagi. Nah, terus pas jemur kain, aku di luar, kakakku di dalam, di ujung kamar dia. Nah, aku di luar.
Terus?
Tiba-tiba ada yang ketawa, kenceng banget ketawanya. Aku pikir kakakku ketawa, tapi ketawa itu kayak terlalu serem banget, kayak beda. Dan aku tuh pas lagi mau jemur gini, gak bisa bergerak dan gak bisa kayak, apa sih namanya, ngomong-ngomong gitu loh, kayak mau berdoa gitu, gak bisa kan. Terus kakakku turun ke bawah, nah dia tuh lupa kalau aku tuh lagi di luar. Terus tiba-tiba balik lagi lari, langsung kayak gini, tepuk gitu lah, menepuk aku kan. Terus baru aku sadar, kayak gitu. Dan itu ketawanya ya ada 1 menit, serem banget. Iya, ketawa. Dan kakakku sempat ngomong, aku dengar itu, "Devi, kau yang ketawa ya?" digituin. Aku bilang, "Bukan." Terus aku langsung kayak dengar lagi gitu loh. Terus enggak bisa ngapa-ngapa.
Tapi kalau di apa? Ya, aku bukan gimana-gimana sama Kalimantan ya, tapi di sana kan ada organ tubuh terbangnya itu.
Oh.
Kuyang.
Iya. I don't want to mention it.
Mau lihat videonya enggak? Itu ya, itu sih bukan hantu sih tepatnya ya. Itu tuh bukan hantu tepatnya. Itu tuh kata orang tuh kayak misalnya dibuat-buat gitu loh. Iya, kayak gitu.
Pesugihan atau susuk gitu kan, cari tumbal ya dia.
Iya, cari-cari tumbal, makanya bisa dikejar kan. Kalau hantu kan mustahil enggak sih bisa didapat, bisa direkam. Kayak gitu. Kata orang sih itu bukan hantu. Dan satu lagi sih cerita kakakku waktu di kamar yang sama. Kakakku waktu itu kan kuliah di Jogja, terus pulang ke Kalimantan. Nah, dia tuh lagi ngepel. Itu kan kamar dia. Tapi karena udah bertahun-tahun gak ditempati. Dia lagi ngepel kan. Jam 10 juga, 10 pagi juga. Terus ada yang loncat di tempat tidur.
Dari
anak
atas
kecil. Gitu. Enggak, anak kecil lompat-lompat. Dia pikir adikku. Waktu itu adikku merinding. Waktu itu adikku usianya masih kayak umur berapa ya? 8 tahun gitu, nah sekitar segitu lah. Dia pikir adekku, terus dia sempat ngomong sambil ngepel gitu, ngepel kan, "Dek, jangan lompat-lompat," kayak gitu kan. Terus kakakku noleh, bukan adekku, dikejar dong kakakku sama dia, sampai di bawah tangga.
Oh iya?
Iya, aku merinding.
Tapi dia gak lihat siapa-siapa dong?
Dia ngelihat, itu tuh apa, kayak samar-samar, kayak gak tahu anak-anak atau apa gitu katanya. Nah terus pas diobatin gitu, semenjak gara-gara itu kakakku jadi kayak suka kayak ngelihat gitu kan.
Oh, jadi peka ya.
Ternyata di situ tuh ada 3. Di balik apa, dekat sudut lemari itu nenek-nenek pakai kebaya.
Ya ampun Tuhan, terus ada gambaran.
Iya, terus di sebelah samping lemari si tante. Terus di atas tempat tidur si apa yang gini-gini tuh.
Oh iya, sugus, permen sugus.
Poci. Sekarang udah enggak ada lagi, udah diusir.
Poci. Oh iya. Ini tuh berarti udah aman sampai sekarang. Tapi setelah kamu lihat itu, kamu lebih peka gitu enggak sih? Atau
enggak sih aku? Karena aku kayak enggak mau langsung kayak kepikiran gitu loh. Kalau kakakku kan orangnya kan ada gitu kan, langsung sakit. Nah, kayak gitu. Makanya mungkin jadi kayak lemah kan, terus
terbang. Tapi selama di Jogja berarti aman. Ya, di kosmu di
sebenarnya di kos lama aku ikut merican nggak aman, tapi aku nggak pernah diganggu, puji Tuhan ya. Soalnya teman-temanku sering digangguin, kayak di kamarku dibilang di atasnya tuh ada tante itu.
Iya.
Sambil kayak, "Kue di atas lemari deh," gitu. Tapi aku nggak pernah diganggu. Nah terus dulu temanku pernah sendiri itu di situ pas lagi musim
kamarmu,
nggak di kos itu, musim lebaran atau apa, hari raya Natal apa gitu loh pokoknya. Dia sendiri, dia nggak pulang.
lagi mandi kan, mau naik ke kamar nih, mau masuk ke kamar, tiba-tiba di depannya tuh di teras itu kan ada kursi hijau. Tiba-tiba ada tante itu dong duduk di situ, dia bilang noleh dia gini sambil senyum. Tapi dia karena orangnya pemberani ya, dia langsung ganti baju aja kayak gitu. Kayak gitu. Soalnya kosku tuh yang dekat apa sih depan STM apa itu dari tahun 60-an apa 40-an gitu.
Oh, udah ada.
Udah tua gitu banget. Kayak gitu.
Sebenarnya kosan Tutur juga sangat serem sih, cuman dia udah tidur ya udahlah.
Iya. Ini cerita menarik tau tentang sejarah sekolah.
Penghantar din. Kita mendukung.
Agnes ada gak Agnes?
Ada sih. Woy banyak nih. Ya juga sih.
Barusan aja tadi yang pas kita ke tempat ijo-ijo tadi tuh.
Because karena kamu itu.
Apa? Ijo-ijo apa?
Kuburan.
Oh makam, iya.
Karena kamu itu.
Enggak, itu demi Tuhan disuruh Pak Duku cuy. Aku gak bohong sumpah.
Oh mungkin Pak Duku bercanda kali ya.
Iya,
coba aja suruh ketemu situ.
Dia tuh gak tahu. Aku, iya aku turutin aja kan. Telepon aja itu teman-temanmu suruh kesini gitu. Bilang apa, disuruh Pak Duku gitu. Ya udah aku telepon kan. Aku gak bohong kalau itu. Mungkin ya ngapain aku apa kayak nuduh Pak Duku sih kalau emang gak, dia gak melakukannya. Iya itulah. Jadi tadi aku ngajakin mereka ke makam karena disuruh Pak Dukuh, terus ya itu ada apa emang di sana?
Banyak banget.
Penghuni ya? Rumah.
Ah rumah.
Kan rumah.
Tapi emang tua banget sih itu.
Iya, karena itu, di situ isinya
itu makam.
Iya itu makam.
Iya, jadi aku juga tadi tanya kan sama Pak Dukuhnya. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, itu nanti digali lagi. Misal yang meninggal tuh A gitu. Nah, nanti bakalan dicari saudaranya si A ini yang apa dimakamin di situ, nanti dibongkar terus di kayak semacam tumpuk gitu.
Timpa. Diturunin dulu.
Ya, emang nanti dikembali lagi seperti semula. Jadi harus saudara katanya gitu.
Emang. Mbakku dulu juga itu. Jadi ditaruh di bawahnya. Masih utuh katanya.
Iya. Terus emang ada apa di sana? Anjir deket banget lagi masih di situ, Bos.
Dari yang di situ dulu ya.
Terajat.
Di situ.
Atau yang selama
KKN. Yang apa deh? Apapun deh.
Ya udah deh, banyak sebenarnya. Jadi pertama kan dari aku kecil aja di Bogor kan. Jadi tuh waktu itu posisi aku mau mandi sore. Itu kan jam 4. Mau mandi sore. Itu jam 4 sore. Aku mandi sendiri tuh waktu itu. Tapi pintu gak pernah aku tutup. Karena dulu masih kelas 3 SD. Nah udah kan. Nah orang rumah tuh pada di ruang tamu semua ngobrol mau nonton TV lah gitu kan. Nah terus aku ke kamar mandi sendiri tuh. Nah terus kan aku udah mau mandi tuh. Terus posisi kamar mandi aku tuh kan kayak gini, pintunya memang di situ. Tapi di situ tuh kayak ubin gitu loh. Kayak keramik gitu loh.
Di bagian kayak belakang pintu berarti.
Pokoknya sekitaran sini tuh ada kan kamar mandi yang keramikan yeah, gitu kan. Tapi itu warnanya biru. Birunya tuh biru muda banget gitu loh. Nah terus pas aku nengok tuh kayak ini ada poci. Tapi cuman kepalanya doang. Tapi dia lagi tidur. Posisi dia lagi tidur kan. Aku kaget kan.
Maksudnya dia lagi tidur?
Merem matanya maksudnya. Maksudnya merem gitu matanya kan. Kayak tidur gitu loh. Tapi yang kelihatan tuh full bener-bener sampai pucuknya itu. Terus cuman segini-gini loh, cuman segini doang. Jadi cuman sampai sininya, cuman sampai lehernya dia doang yang kelihatan tuh. Terus habis itu aku nengok kan, karena di belakang pintuku tuh ada plastik Ramayana yang isinya tuh sabun-sabun. Nah, sabunnya tuh enggak semuanya tuh masuk ke plastik itu loh. Jadi kan kalau sabun Daya kan besar kan. Itu pasti ada muncul-muncul gitu kan, dan itu warnanya ungu. Terus aku bilang kalau ungu ke biru, aku mikirnya waktu itu kayak nabrak gak sih, kayak gak masuk akal lah. Maksudnya di situ pun jam 4 sore pun kayak gak ada sinar matahari gitu loh. Jadi kan gak bisa kena kayak paparan matahari dong, kayak gitu kan. Terus aku lihat tadi, aku liatin kan, itu warnanya putih, benar plastiknya warna putih, aku bilang gitu kan. Terus Ramayana kan tau lah logonya warna merah kan, huruf R gitu kan. Tapi itu gak ada di tengah-tengahnya tuh. Yang aku bingungin waktu dulu tuh, kok ada pucukannya gitu loh. Itu tuh apa? Aku bilang kayak gitu kan. Nah, abis itu tuh kayak, dia tuh lama banget merem gitu kan. Terus baru aku sadar kalau itu poci. Terus sumpah aku gak bisa ngapa-ngapain kan. Terus aku cuma teriak-teriak aja. Pas pada datang ke kamar mandi tuh, dia tiba-tiba hilang. Pas aku lewat tuh bener-bener dia udah gak ada tuh loh. Pas aku jalan situ bener-bener kayak, ya udah keramik biasanya. Dan besoknya aku ke kamar mandi pagi-pagi mau ke sekolah,
ada rada ada cahaya gitu kan kalau pagi-pagi tuh. Enggak bisa, itu apa plastik Ramayana tuh enggak bisa nembus ke situ, enggak bisa nembus ke keramik gitu loh. Itu enggak bisa
terlalu jauh ya, ngeblur juga ya kalau.
Iya. Pasti enggak mungkin sejelas itu dong warna plastiknya yeah. pun putih sebegitunya gitu loh. Itu kalau yang di Bogor kan. Terus kalau misalnya ini apa? Yang di mana ya? Yang di Bali nih. Aku kan masuk kamar nih ceritanya. Nah, kalau di Bali kan kenalnya kan sama Lea kan.
Iya. Yeah.
Terus habis itu waktu itu aku lagi masuk ke kamar, aku lagi mainin HP nih. Nah, tiba-tiba tuh ada yang ngetok-ngetok. Ngetok-ngetok itu 3 kali. Terus kan kukunya dia panjang kan, begini. Nah, dia seret pakai kukunya gitu loh. Jadi kayak tok-tok-tok, seret gitu. Nah, terus habis itu kan ada temanku tuh. Temanku tuh bilang katanya tuh, besok paginya. Terus temanku tuh bilang, lu denger gak sih tadi semalam ada yang ngetok-ngetok kamar lu? Dia bilang kayak gitu. Gendengar sih, aku bilang, tapi gua kira siapa gitu kan, maksudnya aku kira temanku itu gitu, tapi kok nggak masuk ya, tapi kan aku bodo amat gitu loh, kayak ya udah masuk tinggal masuk gitu kan. Terus kata temen aku, itu bukan gua, dia bilang kayak, lah kok bisa, ya gua emang baru buka pintu mau ke kamar lu, tapi gua lihat di situ ada dia bilang, dia siapa, gua bilang, itu adalah ya gitu lu, dia lagi ketok-ketok pintu lu sambil diseret pakai kuku, terus dia kan lidahnya panjang kan, dia ngejilatin pintu itu loh. Gak tau. Terus kayak kukunya kan gini-gini pasti dia
ya,
kan kayak
es krim gitu.
Iya kayaknya iya. Gini-gini. Dia tuh kayak
berasal dari apa?
Iya dia kayak gitu. Jadi dia tuh bukan hantu sebenarnya, tapi dia kayak kepercayaan orang Bali gitu. Dan dia tuh bisa untuk kayak cari orang. Karena pernah waktu aku di sana, itu tuh ada ritual gitu kan, yang pakai barong-barong tuh loh, yang orang berdiri-berdiri itu. Dan di saat dia kemasukan tuh benar-benar itu kan di desa kan, pasti setiap desa tuh ada kayak ritual kayak gitunya kan. Dan dia tuh nyamperin orang yang punya niat jahat di desa itu, benar-benar diketok sama dia depan pintu rumahnya, benar-benar diketok. Tapi posisi dia kemasukan si hantu itu gitu, si hantu
tapi
si
dibiarin gitu. Sama orang-orang yang ada di situ.
Iya, karena itu tuh yang bikin mereka tahu kalau dia tuh jahat gitu loh. Misalnya kayak mencuri dia nggak ngaku kayak gitu-gitu loh. Terus kayak apapun itu dia nggak bilang sama kita atau nggak bukan dia kayak gitu loh. Kayak memfitnah orang kayak gitu loh dengan cara itu. Dia tahu tanpa sengaja kan, memang ritualnya banyak kan di situ, tapi dari kejadian itu dengan sengaja tuh orang bisa tahu gitu loh, nggak bisa ada yang di apa umpetin.
Berarti bisa baik dan buruk dong.
Iya bisa itu. Baik dan buruk dia tuh ya. Baik untuk orang baik, buruk untuk orang nggak benar.
Ibunya temanku meninggal karena diusahain sampai meninggal.
Diusahain tuh sampai dikerjain sama si Lea.
Iya Lea itu. Jadi Lea tuh kayak rambut sama organ tubuhnya yang cari kayak kotoran kalian buat disedot buat mereka makan, kotoran-kotoran kayak gitu. Sama sih tempatku, sama di Bali, di Lombok tuh sama terkenal sama leak gitu kalau di daerah kita. Itu turun temurun, misalkan
tuannya
misalnya kamu ibunya, aku anaknya. Kalau nggak diturunin bakal kayak bisa mencari jadi kamu tuh meninggal.
Jadi emang itu udah ritualnya gitu loh. Kalau satu nggak kamu lakuin bakal fatal.
Terus nggak bisa disakitin hatinya kalau kita salah ngomong. Bahaya. Sampai iya. Kakekku meninggal karena itu. Karena dirusakin gitu. Karena apa, mereka itu tuh kayak iri gitu loh. Iri sama orang mereka bisa usahain orang itu sampai meninggal. Kakekku tuh baru pindah ke tempatnya, ke tempat kelahirannya, karena dia tugasnya di tempat seberang itu. Terus pulanglah. Nah, sampai sana orang itu iri sama kakekku karena banyak pokoknya kakekku posisi orang yang berada di kampung situ kan. Jadi dia usahain sampai pas kakekku hembus nafas terakhir tuh kedengaran suara burung hantu gitu. Terus kalau burung beda loh, burung suara burung hantu yang dibawain sama orang-orang yang kayak sirik gitu sih pokoknya.
burung hantu yang dibawain sama mereka sama burung hantu biasanya tuh beda suaranya. Itu kalau burung hantunya udah bunyi 3 kali itu udah menandakan udah hangus lah, bakal pergi.
Ini jarang nggak sih sekarang untuk denger pertanda-pertanda kayak gitu tuh?
Kalau tempatku masih, Bu. Sampai kemarin pun yang aku tunjukin videonya tuh leak yang
dikejar orang-orang
sama orang-orang masih di tempatku. Tapi kalau kayak apa, kalau mereka meninggal nggak kayak banyak banget musibah sampai pocong apa kan udah dikafanin sampai goyang-goyang minta tolong tuh loh, padahal mayat. Ada videonya dulu. Jadi ada di tempatku tuh satu kampung tuh orang kayak gitu semua.
Ah, anjir, isinya orang-orang punya kayak gitu.
Satu desa pedalaman gitu.
Ini aku pernah baca fun fact atau nonton atau denger dari mana gitu. Jadi ketika emang ditinggalkan raganya, itu emang kosong kan nantinya. Jadi ketika si kepala itu terbang, jadi badannya raganya kosong kan itu.
Iya.
Iya kan, bolong
ke leher. Kalau orang-orang misalnya kita kejar dia, kita dapat dia meninggal di rumahnya. Dia lagi usaha tuh. Usaha membunuh orang.
Enggak maksudnya. Jadi misal kamu enggak nemu itunya tuh, tapi kamu nemu badannya. Nah, si badannya tuh kamu masukin benda sekecil rambut, dia enggak bakalan bisa balik lagi, itu benar enggak?
Karena udah mengubah citra dia di awal sebelum dia keluar kayak gitu.
Iya, apa ya? Iya, mungkin
bisa kayak jadi
gitu.
Sih. Biasalah tiap daerah tuh pasti beda-beda. Kalau tempatku yang paling bahaya tuh itu.
Itu sama kayak santet gak sih?
Iya,
kan santet.
Iya.
Santet
bisa buruk. Itu kan dibuat gitu-gitu.
Kayak Lea, kayak
Nanti kadang itu kayak bagian dari tradisi gak sih? Jadinya iya. Karena kalau diturunkan kayak gitu.
Kepercayaan mereka gitu.
Yes.
Siapa sih yang salah gitu kan? Terus kan kasihan juga kali kalau misalnya kamu
enggak
salah tapi kamu
disalah-salahin
gitu.
Iya.
Yeah. Kayak
pakai ritual kayak
gitu. Kayak temanku. Jadi orang tuanya itu sugihan gitu. Terus udah diturunkan ke anaknya. Nah, anaknya ini teman kelasku loh. Mm-hmm. Waktu SMA. Kayaknya waktu SMA tuh dia belum diturunkan. Nah, pas kuliah itu dia kan punya sahabat dari SMA. Dia punya sahabat, terus ya udah dia rusakin gitu loh. Tapi dia usaha buat teman sahabatnya itu meninggal tuh sama ibunya, sama neneknya, sama dia. Nah, posisi mereka sama-sama di Mataram kan berdua ini. Nah, udah diusahain berapa puluh kali ke mana-mana, akhirnya dia dibawa ke satu tempat ke orang pintar gitu. Kayak di sana tuh disuruh yang cowok-cowok, kamu ke kosan cari celana dalamnya sahabatnya itu. Kan dia bisa
sahabat mau nyantet itu,
iya, yang mau dia bunuh itu loh. Kan temanku yang satunya udah di sana kan, di
gimana bentar. Jadi ini ada A nih. Si
A yang santetin, si B korbannya. Nah, si korban
si
ini
benar, si A ini dapat warisan dari ibunya.
Dapat warisan. Iya.
Terus
nah, neneknya pun masih hidup. Jadi yang usahain mau dibunuh nih tiga orang. Terus
si B, mamanya B sama neneknya B yang mau dibunuh.
Yang A, yang itu kan yang punya yang mau santet itu kan.
Dia, jadi yang mau bunuh si B ini ada 3 orang.
Okay. Anggaplah A itu yang santet. Nah, yang usaha ini tuh 3 orang ini.
Yeah.
Akhirnya dibawalah ke orang pintar. Nah, sampai sana disuruh kan usahanya dia untuk membunuh anak itu tuh dengan cara ngambil pakaian dalamnya. Nah, itu tuh cawatnya. Terus cawatnya itu disuruh sama orang pintar itu disuruh cari cawatnya di gerbang. Kalian gali tanah sampai berapa senti gitu. Akhirnya temanku 2 orang kesana cariin, nggak ketemu. Awalnya Pak cepat-cepat digituin kan, kalau nggak diusahain cepat ini bahaya, temanmu bakal kayak meninggal gitu. Akhirnya kedua kalinya, padahal jauh banget itu loh, akhirnya kedua kalinya dia temuin, dia bawa ke sana cowok itu. Akhirnya dari sana tuh kayak apa ya, kayak si A sama si B tuh raganya ketukar gitu loh.
Anjir, segitu.
Jadi si A ini dia minta mohon ke ibunya, "Bu, jangan usahain sampai meninggal, kasihan." Pokoknya dia tuh usaha minta bantuan ibunya, jangan sampai dia meninggal. Dia nangis-nangis. Pas di orang pintar itu dia nangis-nangis. "Jangan, Bu." Kayak video call gini loh kata temanku yang benar-benar lihat mereka. Kayak video call, "Bu, kayak pakai tangan, Bu. Jangan sampai dia meninggal, Bu." Pokoknya ngomong-ngomong kayak gitu. Sampai dia minta-minta mohon ke ibunya. Karena benar-benar diusahain tuh, karena tiga orang tuh loh yang usahain sampai dia mau meninggal.
Itu alasannya kenapa?
Karena iri. Nah, kebanyakan kayak gitu tuh iri.
Ibunya yang iri sama si B.
Anaknya, kalau anaknya cerita ke ibunya, ya ibunya sakit hati lah, anaknya di misalnya dihianatin lah, kayak gimana lah.
Kayak di TV-TV itu.
Nah, iya. Persis banget.
Itu ngeri banget sih.
Aku pernah waktu kecil, kan ibuku cerita kan, yang usahain sampai kakekku meninggal tuh. Soalnya ibuku tuh ceritain terus kakekku tuh kayak baik ke orang-orang gitu. Aku tuh kenapa kakekku cepat meninggal, sampai aku tuh ke rumah orang itu, lihat ngintip gitu, aneh-aneh rumahnya tuh kayak gubuk, terus banyak apa segala lah pokoknya. Makanya aku awalnya gak percaya, tapi kalau udah lihat itu percaya. Kayak temanku juga sampai orang tuanya dia tuh kayak gaya monyet-monyet tuh, kesurupan kayak monyet, kayak binatang pokoknya. Anaknya tuh udah nangis-nangis. Kenapa
ibu? Banyak banget ya dia punya berarti.
Nah, banyak di tempatku.
Cuma satu berarti dia punya.
Apa anaknya tuh sampai jangan giniin ibuku, sampai ke rumahnya. Aku tuh kayak mau enggak percaya tuh. Udah pernah lihat juga.
Lihat sendiri, ngalamin sendiri.
Iya.
Jadi mau gak mau ya, emang real.
Emang Indonesia kayak akan tradisi, ritual-ritualnya. Kan orang zaman dulu kayak kerajaan-kerajaan gitu kan. Sama. Itulah tanda kutip. Tidak berani.
Apalagi Nes, kamu belum sampai ke hal terupdate.
Nah, terupdate.
Itu sampai yang di Bali ya. Di Bali.
Terus kalau di mana? Di sini, di KKN. Itu tadi yang tadi aku mau bangunin Dewi. Maksudku kan biar apa ya? Biar Dewi pindah tidurnya di sini gitu loh. Terus aku tuh kayak mau bangunin, baru aku tuh nyampe kamar sebelah ini nih. Itu ada langsung kursi kayu itu langsung kayak krek gitu loh. Kayak geser nih. Kayak bunyi gitu kan. Terus abis itu tuh aku kaget kan, yaudah tuh aku langsung masuk. Paginya aku baru berani lihat Dewi kan di depan kayak gitu. Oh, di depan aku bilang. Terus Dewi bangun-bangun langsung bilang sama aku. Aku bilang sih pertamanya sama dia, terus dia langsung cerita kayak tadi gitu sama aku kan. Terus yang terupdate, tadi kan kamu nyuruh kita kesana kan. Terus kayak mereka tuh gak percaya kalau itu tuh rumah masa depan. Aku bilang, "Serius suruh belok sini?" "Iya gitu kak, sama Rimba suruh belok sini. Ini rumah masa depan loh," aku bilang kayak gitu. Terus mereka tuh kayak, "Hah, serius gitu kan?" Udah, mereka udah percaya kak, kalau kamu tuh ngerjain mereka tuh loh. Terus ya udah kan masuk. Aku masuk belakangan tuh ditanya, karena di situ tuh kan memang besar ya, karena di situ memang leluhur, karena depannya tuh ada kiai sama nyai doang namanya. Mereka nggak pakai nama kayak kita misalnya bla 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 gitu kan. Kalau dia ada NY sama nyai sama KY gitu. Nyi atau nyai kayak gitu-gitu kan. Terus aku kayak ada pohon besar kan itu. Terus ada kayak apa? Kayak kain putihnya gitu kan dilebetin gitu. Terus habis itu banyak dari mereka yang makamnya ditutupin sama kain itu, terus kayak dipayungin dan lain-lain itu loh. Dan kayaknya tuh itu tuh benar-benar kayak yang apa ya, besar gitu loh, maksudnya besar kuasanya dulu di sini kayak gitu loh, di daerah sini gitu loh. Terus meninggalnya dikuburin di situ. Terus pas ini kan, pas aku udah di tengah-tengah, kalian di tengah-tengah terus kalian ngobrol tuh, terus tuh tiba-tiba tuh ada yang gini kan, seret gitu kan, ada yang lewat, tapi kasar gitu loh. Aku gak mungkin lah, rambut aku bilang, tapi beda rasanya bener. Pasti kamu bisa bedain lah tekstur rambut kamu sama tekstur yang lebih kasar daripada tangan kamu gitu loh. Ya kayak dia lewat, terus dia kayak seret gitu, gitu loh. Terus kayak aku kaget kan. Tapi rambutku gak berubah loh. Rambutku gak berubah, bener-bener masih ke depan gitu. Terus kayak dia seret gitu. Terus aku kaget, aku lihat belakangku gak ada orang kan. Sampingku gak ada orang. Ada, tapi kalau lu jauh di sana terus kayak Depi, Dewi di sana kan jauh. Mereka sibuk bikin story kayak gitu kan. Terus aku bingung kan. Iya bener-bener aja aku bilang kayak gitu kan. Tapi di situ posisi kayak kamu ngerti gak sih, kayak kegencet. Kamu tuh kayak kegencet orang banyak kan, kayak gimana sih, di situ isinya full banget, sesak banget kan. Terus aku bilang, keluar aku bilang kayak gitu kan. Terus keluarlah. Nah, sebelum keluar tuh aku lihat tuh banyak nisan yang kosong. Yang tengahnya tuh udah benar-benar kosong gitu loh. Tengahnya tuh udah anjlok gitu loh. Jadi kita mau lihat gini kelihatan. Benar-benar kelihatan. Iya. Kayak tabungan tuh loh, kayak celengan gitu loh. Ada benar-benar kayak banyak banget tuh kayak gitu. Terus ada yang dua gini sebelahan dempet. Nah, di tengahnya sini tuh ada satu kecil. Aku sempat bilang sama siapa ya? Ya itu keluarga po. Aku bilang kayak gitu, kayak satu-satu terus di sini. Jadi tiga gitu loh. Ditumpangin di atas dua yang gede. Nah, tapi yang satu yang ditumpangin tuh kecil kayak punya bayi gitu loh. Kayak gitu. Terus aku keluarkan. Nah, pas dulu tuh aku baru sadar kalau tanahnya tuh udah mulai retak gitu loh. Tanahnya tuh kayak udah mulai retak. Tanahnya tuh udah kayak mulai retak, kayak pecah-pecah gitu kan tanahnya tuh. Itu sih. Terus kalau misalnya lewat
Tabel jalan labu-labu
sini, lewat jalan sini. Enggak lewat jalan sini. Di sini di depan, kalian ingat enggak sih waktu evaluasi rapat Tari internal kita pertama?
Ini orang atau apa sih?
Waktu ini loh, rapat kita yang di kamar kalian, yang di depan tuh, yang di depan kamar kalian, waktu pertama tuh, yang abis kita nyampein broker, si Depi kan langsung diem kan, terus si Dewi juga diem, soalnya tuh ada yang lewat, ada yang terbang.
Mana sih aku
nggak tahu.
Iya, yang pertama kali tuh loh, hording kalian kan ketutup, tapi kan kalian nggak full kayak gini kan, hording kalian tuh. Kayak cuman separuhnya ini kan. Udah, tapi kan bawahnya kelihatan kan. Kayak mereka tuh lihat ada yang terbang gitu.
Kamu, Jo. Baju kamu kok.
Langsung bus kayak gitu. Terus kalau misalnya keluar malam nih.
Kenapa?
Kenapa hanya PRT itu? Banyak banget yang terbang gitu loh.
Apa-apa di mana? Di mana?
Ke rumahnya PRT yang kamu bilang ada ini, ada suara itu. Banyak yang terbang kan. Tapi berupa tante. Dari pohon gitu, nanti dia bisa terbang kayak gitu kemana sesuka mereka kayak gitu loh. Terus ada di jalan, kayak dia tuh ngestak gitu loh di jalan. Pas jalannya benar-benar cuman segini yang gelap tuh loh, dia ngestak kayak gini loh ngeliatin. Tapi ntar di saat kita kan nyinar ya, motor kita kan nyinar. Pas motor kita nyinar tuh udah dia nggak ada, dia nggak ada gitu loh. Jadi dia kayak pengen say hi tapi dia nggak pede gitu istilahnya manusia tuh. Jadi kayak kita mau nyinar tapi dia nggak pede gitu loh. Itu sih kalau aku, kalau yang di mana ya, di Bogor ada lagi sih satu lagi. Jadi aku sama kakak, kakakku sama adikku mau pulang ke Jogja. Jadi tuh ini cerita dia sih, tapi menurut aku itu bikin aku merinding. Jadi tuh masku kan nganterin kan, nah ke tempat bis. Terus karena itu posisi dia juga mau kerja, jadi dia buru-buru nggak bisa nganterin kakakku sampai dia berangkat. Jadi cuma nganterin di tempat bisnya itu doang. Pas udah gitu, kakakku ngelihat pas masku tuh mau jalan ke arah sana, arah tempat kerjanya, itu tuh tiba-tiba ada yang terbang dari motor dia. Bener-bener itu kayak terbangnya tuh, kamu pernah lihat gak sih tante kayak di film-film?
Nah, bukan dia terbang, tapi gak tinggi kan?
Iya, enggak, tapi kan bentuknya gitu loh. Sewaktu dia terbang, bentuknya kayak apa? Bener-bener kayak yang gitu, terus hilang coba. Terus pas di WhatsApp kan, pokoknya masku bilang kalau udah sampai. Nah, terus kakakku tanya, tadi ngerasa ada yang kenapa-kenapa gak? Terus bilang, iya sih ngerasa tadi sempat berat, tapi sampai depan Indomaret tuh kayak udah biasa aja, kayak bawa motor sendiri kata gitu. Iya emang ada yang ikut, katanya kakakuan gitu kan. Oh pantesan aja, sampai depan Indomaret itu kayak lumayan jauh sih dari sini sampai ke mana ya, keturunan sana. Sampai sini, dari sini sampai ke jembatan tuh loh.
Sesuatu hal yang biasa tuh.
Iya karena dia bisa lihat secara, dia bisa ya, indigonya parah banget dia tuh. Jadi be aja gitu loh. Benar-benar kayak kakakku tuh katanya tuh lihat benar-benar kayak langsung wush ya itu, tapi hilang gitu tiba-tiba. Geola, emang aku langsung diceritain tuh aku langsung merinding sendiri gitu. Soalnya tuh masku parkirnya di sebelah sumur. Sumur kan identik dengan mereka ya. Gitu deh. Itu.
Gitu.
Bangun.
Aku ada deh.
Apa?
Tentang Rosa yang kamu suka.
Suka tiba-tiba langsung.
Enggak telepon kamu nanti. Hampir sama kayak cerita Lulu sih. Jadi dia tuh mimpi. Mimpi lagi tidur. Di kos.
Dengerin lo.
Di kos
dia mimpi, posisinya dia lagi mimpi tidur di kos, terus tiba-tiba apa namanya ada cewek masuk gitu loh, dari luar langsung masuk ke kamar dia sambil
buka pintu atau nembus,
pintunya terbuka. Dia masuknya tuh tapi dalam posisi nari Jawa, pakai kebaya cantik katanya di mimpinya. Besoknya terjadi dong sama dia. Bener-bener dia real lihat di kamar. Ya itu
real.
Dia gak bisa bergerak. Dia nari kayak gini. Nari Jawa
kayak. Nah, aku mau cerita sama kayak Devi, tapi tanteku
sampai sakit dia.
Tapi di alamin sama tanteku dan ini pas dia bunting. Jadi ceritanya dia punya suami itu suka banget apa, suka kerja malam. Maksudnya tuh apa sebutannya tuh lembur. Lembur. Nah, malam itu dia tidur sama 3 anaknya sama satu di kandungannya. Nah, sekitar tengah malam tuh udah biasanya memang suaminya suka minta bukain pintu kalau udah pulang malam-malam kan. Nah, udah jadi malam itu ada yang ketok ke rumah dia. Suaranya tuh suara suaminya. Manggil, tok tok tok, Mary tolong bukain pintu. Nah, tante aku nih udah gak enak-enak perasaannya kan. Udah gak enak-enak. Tapi dia tuh kayak sambil bawa ini loh. Bawa kayak tanaman, namanya tuh kalau di tempatku itu namanya jeringo bangle.
Oh, jeringo bangle kalau di sini.
Tahu kamu? Nah, dia bawa itu, terus dia bawa Alkitab sama dia bawa gunting besar. Gunting besar yang besi semua itu loh. Kalau zaman dulu ada kan gunting yang besar yang besi semua. Nah, dah dia buka pintunya, pintu rumahnya. Dia buka, terus kan tahu ada apa? Ada tante pakai selendang hijau, nari-nari nyinden di depan dia, di depan mukanya.
Palembang ini posisi.
Di Palembang tapi tante Kay, tapi nyinden. Pakai senang hijau, senyum, ada taring di konde gitu kan. Nah, tanteku nih pertama dia lempar jeringo bangle itu ke si tantenya, nggak mempan. Terus percobaan kedua dia pakai gunting itu, terus dia kayak giniin ke arah tante kayaknya kayak giniin, nggak takut tante kayaknya, nggak mempan. The last choice Alkitab. Tanteku baca Alkitab, gak mempan buat
Tuhan, udahlah.
Aku kalau aku yang ngalamin dan aku udah di tahap aku berdoa dan aku udah baca gitu apa segala macam tapi gak mempan, aku gak tahu lagi mesti ngapain. Ini gak sih, bingung gak sih harus ngapain. Terus tanteku bingung setengah mati, dia harus ke mana, dia udah baca Alkitab akhirnya. Dan tantenya tuh ngelihat ke dia sambil nyinden sambil senyum dan dia bertaring kayak gitu loh. Akhirnya dia gak punya pilihan lagi, dia banting pintu rumahnya, ngacir dia ke dalam kamarnya. Pas OTW mau ke kamar, ternyata suaminya udah ada di rumah. Ternyata suaminya udah ada di rumah, tapi ternyata tidur di kamar satunya. Pas keluar, suaminya bingung, omku bingung kayak, ah aku mah berlari-lari ya. Kamu tuh kenapa sih mah lari-lari gitu kan dari luar kayak. Terus tanteku yang kayak lemes, akhirnya kayak disuruh masuk ke kamarnya dulu, ke kamar yang ada anak-anaknya, terus baru tanteku ceritain dia ngalamin apa. Di antara semua tanteku tuh dia yang paling sering ngalamin. Terus ada satu tanteku lagi, rumahnya gede banget, terus kayak ada kebun-kebun tapi kayak udah kayak menyerupai hutan itu loh, karena udah kayak udah luas tanaman semua gitu kan. Jadi pernah dia ngefoto tanamannya tapi ini pas dia buka tuh keluar suara kuntilanak ketawa.
Tanaman.
Dia punya banyak tanaman. Dia foto salah satu bunganya, terus dia lihat-lihat di kantornya, dia main-main HP, ada bunyi ketawa. Sempet enggak bisa di-close tuh. Sempet enggak bisa diapa-apain tuh handphone. Sempet enggak bisa diapa-apain handphone-nya terus.
Tapi ini.
Terus dia minta tolong kan ke sepupuku, akhirnya sepupuku juga dengar suara itu, jadi mereka berdua dengar, akhirnya di utak atik apa segala macam akhirnya kehapus. Pokoknya di rumah itu tuh serem lah. Pernah tanteku, dia kebetulan sendirian di rumah tuh, jadi tuh di rumah tuh rumahnya tuh gede banget tapi cuma dua orang yang tinggal dan cewek semua dan nggak berkeluarga semua gitu loh. Jadi waktu itu tanteku lagi wisata Holy Land 10 hari dan tanteku tuh sendirian di rumah kan, sendirian di rumah. Jadi pagi-pagi subuh itu dia bangun dan dia mau buka jendela, mau buka gorden apa segala macam. Nah pas dia buka jendela gorden itu ada bapak-bapak lagi lihat membelakangi dia gitu loh, membelakangi dia. Nah dikira sama tanteku nih supir kami, dia punya supir dan biasanya tuh kalau pagi-pagi datang duluan dia ini apa buka pintu gerbang, terus manasin mobil, siram-siram tanaman gitu kan. Tante aku nih manggil lah kan, kayak oi ngobrol lah kayak gitu kan, tapi nggak ditanggepin. Nah tante aku nih ngehnya ini nih bukan sopir dan bukan siapa-siapa atau nggak karena apa?
Karena
pintu gerbang ternyata masih tergembok.
Ya Allah Tuhan.
Jadi belum ada yang buka pintu itu sama sekali gitu loh. Jadi masih tergembok semuanya. Terus pas tante aku lihat lagi udah ngilang tuh, kayak mimpi.
Tapi dia dalam keadaan sadar banget dong itu.
Sadar banget. Pernah lebih sadarnya lagi adalah jadi ada jalan kayak jalan kalau mau masuk rumah dia tuh lewat jalan gede dikit lagi. Jadi depan itu ada sekolah, belok ke kanan baru masuk jalan agak kecil ke rumah dia. Nah di depan sekolah itu tante aku tuh ngeliat cewek pakai tank top pakai celana pendek. Itu maghrib. Terus dia ngomong kayak ih cewek ini maghrib malah kayak begini kan. Nah jalanlah dia sampai ini jalan mau masuk ke rumah gitu kan. Udah masuk ke rumah sampai di depan sana cewek itu jalan kaki ceritanya, sampai di depan jalan rumah tiba-tiba tanteku ketemu sama cewek ini. Tanteku naik mobil nyetir sendirian, nggak masuk akal kan. Nah terus pas masuk ke rumah ada cewek ini lagi kan. Nah pas beberapa saat setelah tante aku ngomong kayak itu, dia barang kayak gimana bisa nih cewek nyusul orang gua naik mobil gitu kan. Orang gua naik mobil. Terus pas tante aku liat spion, cewek itu di belakang dia. Pas dia liat spion, ceweknya tuh udah di dalam belakang mobil. Ya. Di luar tapi di bagian spion. Ih, merinding anjing. Di bagian spion gitu kan. Pas udah di bagian spion dia tuh kayak berubah jadi buruk rupa tuh loh. Berubah jadi buruk rupa, jadi yang awalnya tuh cewek dia tuh jadi kayak kelataring, lidahnya panjang, terus dia yang kayak membelalak ke arah spion tanteku tuh loh. Terus tanteku yang kayak kaget, terus dia langsung ngebut langsung ke rumahnya, langsung masuk kunci rumah segala macam. Terus langsung ceritain sama tante ke soal itu kan. Terus yang kayak mereka doa bareng akhirnya. Banyak sih.
Tapi emang selalu ada ya, apa ya, yang gak mempan dengan kitab suci dan doa, atau justru membuat kita
goyah sama iman kita sendiri gara-gara takut.
Karena kita berdoa dalam ketakutan katanya kan. Gak boleh yang kayak gitu kan.
Iya. Pernah tuh aku diceritain temanku WC mall, pas dia keluar dari toilet, jadi udah ada nangkring tante di wastafel tempat cucinya, nangkring, terus sambil senyum-senyum kayak, terus tar, terus kayak ini lah,
geleng-geleng gitu,
geleng-geleng, terus.
Tahu nggak kalau cicak bunyi kayak gitu?
Benar.
Bunyi apa? Ketawa. Kenapa?
Ya.
Yeah. Menunjukkan kebenaran apa yang kita omongkan.
Mari kita tidur teman-teman. Terima kasih sudah bercerita. Tiba-tiba kebelet pipi saya sudah hilang.
Sebenarnya
aku sih
enggak
usah.
Ya, abisin cerita ini satu ya. Abis itu tidur kita ya. Oke, terus tante
plus
temanku bilang. Pas temenku ngelihat tante itu lagi nangkring, dia ini dong, bapak kami dong. Terus satannya bilang, gak mempan, gak mempan.
Udah aja kalau ini mah.
Iyalah kamu tidur lagi.
Iya, itu benteng terakhirku.
Terus dia bilang gak mempan, terus temenku ini, ngacir di toilet itu.
Ada tau yang kayak gitu tapi dia malah ngikutin.
Ada.
Iya, ada.
Tunggu ya, ada. Di ceritanya Mbak Teta aja. Aku mau minta Mbak Teta cerita tentang keserman sekolah dia.
STC.
Enggak.
Enggak, bukan.
Sekolahku ada.
Oh ya.
Sekolah SMA aku.
Besok aja ya.
Kamu mau apa ceritain tentang sekolah kesurupan?
Ntar kita aku juga ada kesurupan masal. Ntar aja, besok aja. Enggak apa-apa biar bagus sih. Ini udah jam berapa sih?
Aku cerita ke mereka dulu aja.
Jam 00:30 gila.
Tidur.
Terus kenapa enggak apa-apa?
Mau lanjut nih?
Enggak.
Udah 01:30 nih. Iya, entar lanjut aja. Iya, entar bakalan cerita. Tutur juga ceritanya bagus sih tentang kisah berdarah sekolah dia.
Udah ada yang ngorok
kan. Heeh. Ya, terima kasih sudah bercerita. See you next episode. Apa sih anjing lah gitulah pokoknya, enggak bisa closing.
Enggak bisa closing.
Sudah ada